ri Christian Lavok, ri fiangonana malala. Ho an'izay ity sy malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ane ny fiadanan'i Kristy tompontsika lohan'ny fiangonana. Amen. Zany fiadanan'ny tompontsika izany dia tononona ho an'ny isam-batan'olona amintsika mpianakaviny finoana, satria miditra ny jobily fahadimy amby dimampolo amby zato taona isika, ary tononona manokana ho anareo sampanadimy izay miditra amin'ny fahadimy amby roapolo taona ny jobilinareo. Amen. Ny vatsy sy atolotra antsika amin'ity maraina ity ry fiangonana malala dia araka nefa voavaky tao amin'ny Zakaria mpaminany teo, izay averina vakina indray amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe:
tsy nanontsiry nampatanjahana fa nisanahatro ny Jehovah Tompony maro.
Tsy amin'ny hery na amin'ny fahatanjahanao fa amin'ny heriko hoy Jehovah Tompony maro. Raha vakitsika ny fenifeny kokoa io perikopa izay nangalantsika io teny fanevan'ny sampana dimy io, dia hiasikasiny ao anatrehantsika fiangonana reto zavatra telo ireto. Ny voalohany indrindra dia ny asa izay apetrak'Andriamanitra Jehovah Tompony maro eo anoloan'ny fiangonana dia ny zanak' Israely. Ny zavatra faharoa dia ireo olona izay nantsoiny mba hitarika ny fahatanterahana sy ny fanaovana ny oasy io. Ary ny fahatelo farany izay lehibe indrindra ary teny faneva raha teo dia ny fepetra anatanterahana ny oasa io. Andeha raha isika ny voalohany, inona moa ilay asa izay ny antsoany Jehovah Tompony maro ny fiangonany mba ho tanterahany? Io dia ilay nilazainy tamin'ny Jerobabela governeur dia tsinona akory fa ny fanarenana indray ny tempolin'Andriamanitra. Rava ny tempoly, rava koa ny fanantenan'ny Israely, ka tsy avelan'Andriamanitra aharitra izany faharavana izany fa tsy maintsy aorona indray ilay tempoly. Ny zavatra faharoa dia ireo olona izay nantsoin'Andriamanitra hitarika ny asa. Rehefa na malala, rehefa misy asa indrindra eo amin'ny fiangonana, dia tsy maintsy misy olona mitarika, ary olona antsoin'Andriamanitra fa tsy olona izay mihevitena fa havita ny asa. Raha vakitsika ny perikopa dia sokajin'olona roa: Jerobabela ny nantsoiny, ny tenenany mpaminany. Iza moa Jerobabela? Jerobabela dia tsy izy akory fa izy no gouverneur tao Jody, izany hoe izy no manana ny fahefana amin'ny Jody, manana ny fahefana eo amin'ilay tany faritany ny orenan'ilay tempolo rava. Nantsoin'Andriamanitra Jerobabela. Fa nantsoiny koa Josoa. Josoa ndray tsy izy akory fa lay mpisorona be teo amin'ny tanàna, lehibean'ny mpivavaka, lehibean'ny mpampivavaka, lehibean'ny mpiantso ny vahoakan'Andriamanitra hideran'Andriamanitra, ireo no nantsoina. Isika ny zavatra fahatelo dia lay fepetra. zay napetraka andriamanitra ry avana malala rehefa nantsoina ireo mpanompon'andriamanitra ireo hanorona andray ny tempoly tsy zava-mora izany ho an'izay sendra nandalo tany jerosalema ka mahita ny tendrombohitry ziona eo afovoany eo no miorona ny tempoly lehibe mafonja ny rafitra nanorena anazy ny fanorenana tsy mora nisy ny vato manoariana nisy ny sakana satria tenyireo fahavalo orava mandrakizay ny fanantenanany Israely nanoloanan'izany Jerobabela nitarika reto vahoakan'andriamanitra nahita fasairanana zao anefa no tsy maintsy ao an-tsaintsika ry fiangonana malala ninoninona asan'andriamanitra mpanaovi ny fiangonana tsy maintsy misy sakana satria manam-pahavalo andriamanitra dia satana fahavalo mampiasa olona maro inona moa no vitanao ory Jerobabelo a inona no vitanao eo ny vola ny fitaovana tsy eo ampelatana mamela mba hatsiaro ny tantara teto parbe famonjena dimy ambyroapolo taona lasy zahay raha orona ianareo sampana dimy eo amin'ny fiangonana so everinareo fa hoe mandeha ho azy sinazo tehaka dodolo ny tompona andraikitra tsya ny sakatsakana tetra ary mamela ilaza manokana ny vokovoko manga sy ny sampana fifoaza raha nitondra ny fiangonana teto aho tamin'izany fotoana izany mpiara-miasa akaiky no samy teny amiko ka nanao hoe pasteur tsy voaoronao eto mihitsy zany vokovoko manga sy fifoazana zany tsy mifanentana amin'ny teotsaina parobe zany voadonany fo nefa nitodika tamin'andriamanitra anao ny asa andriamanitra tsy hinanao anterisetra fa nangataka nangatahako tamin'izany de izy avelao aloha isy fanentanana mandritra ny telo volana alao isy antso sy fanazavana ireto sampana zay aorona ireto ny antony ilany ny fiangonana azy ary tsy ny fiangonana ihany fa indrindraindrindra ny andran'andriamanitra azy vokovoko manka fifoazana o tsy ala zavazavatra lava fa fantatrareo ny antony na eto amin'ny firenena na eto amin'ny fiangonana ilaina ny ady amin'ny zava-mahadomelona ary ilaina ny fandroana ny satana fahavalo mba tsy anakery tsy anana fahefana lasa ny telo volana misaotra an'andriamanitra satria napetraka ho fepetra tamin'izay ny hoe raha izany azy rehefa tsy feno roapolo nisan'ny olona miditra ho izany sampana tsy maniny ho ajanontsika ny sampana rehefa nataony antso endre betsaka ny olona niditra dimy ambyroapolo telopolo azy dia ny lamina ny fiangonana nanaiky ilay iraka mpanaovin'andriamanitra azy de nijoroany nisy fiangonana anana sampana miasa eo amin'ny fiangonana miasa eo anivon'ny firenena fa misy dingana fahatelo ry avako malala rehefa manendry olona andriamanitra de misy fehpetra ho iavy teo inona ny fehpetra tsy amin'ny hery fa amin'ny fanahiko hoy Jehovah mamela hitodika aminareo tompona andraikitry ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana manao ny asan'andriamanitra ianareo nantsoina ianareo, nanaiky ianareo ny hofidiana. Hitarika ny vahoakan'Andriamanitra ianareo, sampany. Tadidio izao. Tsy ny sitraponareo ny hitondranareo ny sampany. Tsy rehefa misy tsy mahafaly ianareo ao amin'ny sampany, dia hialy ianareo. Ary tsy hevitena ianareo fa raha mialy ianareo ao amin'ny sampany, dia hitsipozipozy io sampany io. Oh, tsia. An'Andriamanitra ny asa. Azakivy ry tomponandraikitra. Tomponandraikitra ianareo. Nantsoin'ny tompo ianareo. Eny e. Tahaka ny anorona ny tempoly. Izay ravo. Izaho dia mihevitra mandrakariva fa ny fitaizana ny fiangonana, fitaizana kristiana, fitaizana ataon'ny sampany, tsy inona akory fa tahaka ny asa fanorenana ny tempoly. Satria tsarovy ny soatra masina. Tsarovy fa tempolin'Andriamanitra ny tena anareo. Ry kristiana lavako, andeha ovakitsika kely mba ahafantarantsika bebe koa, ampazava bebe koa ilay fepetra roa izay nolazaina teo ovakitsika ao amin'ny dikateny iombonana.
Hoy ny dikateny iombonana na dieme hoe tsy amin'ny herin'ny tafika na amin'ny fahatanjahanao fa kosa amin'ny fanahiko hoy Jehovah Tompony maro.
Jereo tsara ry kristiana navako, tsy amin'ny herin'ny tafika. Herantany moa ty tafika ity dia ampiasainy. Zay manana ny tafika ny manana ny hery, ary zay matanjaka ny tafika ny mandresy, sady atahorana ny mampitahotra. Fa Andriamanitra, fa izy Andriamanitra? Jereo tsara le anaran'Andriamanitra. Hoy Jehovah Tompony maro. Ny dikany hoe hoy Jehovah Tompony maro io raha atao arabaky teny amin'ny teny malagasy dia hoe hoy ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny tafika rehetra. Zay ny dikany io, Jehovah Tompony maro. Ilay maro dia ny tafika mandresy ny fahavalo rehetra. Zay no enterantsika ry fiangonana malaza. Tsy ny fahatanjahanao. Ro zany le zavatra tadiavin'ny olona matsy. Ny tafika any ivelany iny, ary ny fahatanjahanao dia ianao mihitsy ny hevitra hoe matanjaka aho e. Iza moa ny taka aho e. Ry kristiana avoko, tsy amin'ny tafika, tsy amin'ny herin'ny tafika na amin'ny fandanjahanao. Satria ny tafika rehetra dia an'ilay Andriamanitra tompon'ny hery any an-danitra sy ety an-tany. Io ny anteo. Ry tompon'andraikitra malala eto amin'ny fiangonana. Ny antony savorovoro ao amin'ny sampana sy ny fiangonana matetika dia ny fizao zahon'ny olona iray na roa, indrindra koa mety no tompon'andraikitra zay mihevitra fa ny sitrapony tsy maintsy tanterahanao, ary ny heriny no anaovany izany asa izany. Ianao kosa, raha miandony taona kehitriny, apetrao ny soritra asa e, kanefa iankino Andriamanitra, iankino Andriamanitra fa izy amin'ny herin' Jehovah, amin'ny fanahiny no anatanterahanao ny asanao. Inona moa ty atao hoe fanahin' Jehovah ity? Tsy laza fa tsy zavatra anakiroa aho. Mitodika amin'ny sekolelahy dia afantatrareo tsara ny tantarany Goliata sy Davida. Goliata lay lehilahy ranjanana matanjaka indrindra tao amin'ny Filistina, manana fiadiana ary fomba, ifananana sy iady amin'ny Davida. Davida kely. Ahoana hoy Davida? Rehefa nanatona azy tamin'ny lefina sy ny sabatra i Goliata, tsotra ny teniny Davida. Ianao ianao manatona ahy amin'ny herin'ny sabatra sy ny lefina, fa isaho kosa manatona anao amin'ny herin'andriamanitra. Izay le fanahin'andriamanitra izay. Ary inona ny faran'ny koriaka? Vatoko lonjy nyletika teo amin'ny andriny ny tifiran'i Davida azy, maty Goliata. Mbola tahaka izany ihany koa raha nanenjika ny zanak'Israely ny miaramila ny Filistina tamin'ny ranomasina mena. Moa tsy soavaly fiadiana ary moa tsy torakovitra va ny zanak'Israely? Mety ho tahaka izany koa ny anjoanao sy anjoary avako mana, satria kelihely raha mihoatra any amin'ny sasany. Kanefa iandre ny fifaliana na tely ny ranomasina ny Israely ny Filistina, ary tsy hita ny Israely tsony mandraka kehitry, tsy amin'ny heriko, tsy amin'ny herinao na amin'ny herin'ny tafika, fa mifanahiko hoy Jehova. Fa mba lasa ihany ny saina tean'ny tany manadiady, dia nanahoana ny fifaran'ny asa? Nanahoana ilay asa zay nakinina tamin'ny fanahin' Jehovah nefa betsaka mpanakatsakana, betsaka mpakahala, be fahavalo? Nanahoana ny fiafaran'ilay asa zay natomboka? Vakitsika eo amin'ny Ezra zany ampahany soratra masina nahavitany zanak'Israely teo ambany fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny fanarenana ny tempo.
Ezra toko fahatelo ny amin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no manambara ny fiafarany zany asa napetraka tamin'ny Zerubabela izany. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: ary rehefa naorin'ny mpiasa ny tempolin'i Jehovah dia nasainy hideran'i Jehovah ny mpisorona sady ny akanjo, ny akanjo sy ny tondra trompetra, ary ny levita zanaky Asafa kosa ny tondra kibantsiny araky ny nandidiny Davida mpanjaka ny Israely. Dia nanao hira mifamalivaly ny dera sy ny saotran'i Jehovah izy, fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony amin'ny Israely. Dia niobo mafy ny olona rehetra raha nideran'i Jehovah, satria vita ny fanorenana ny tranon'i Jehovah.
Ry kristiana navako, zany no fifalian'ny vahoakan'Andriamanitra niakina taminy ary nahavita ny asa. Efa tsapanao ve ny fifalianao? Tsapanao ve ny fifalianao raha nahavita ny asan'Andriamanitra ianao, ny asan'Andriamanitra izay ny antsoina anao? Tsy ny fifaliana ivelany fa fifaliana anaty. Voalaza teo nanao ny akanjo ny avy ny levita sy ny mpisorona, ary nanao hira ny famalivaly. Mahita ny sampana eto aho, samy manao ny akanjo fanamina atao anatin'ity tempolin'Andriamanitra ity. Ny tena fifaliana, ny tena fifaliana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra dia izao: niankina tamin'Andriamanitra izy ary vitana ny asany noho ny herin'Andriamanitra. Takany te hiazakazakasa dia amin'ny faneva, ny teny fanevan'ny fahadima dimampolo amby zato taona ny fiangonantsika ry fiangonana malala, mifandray amin'izay fifaliana izay. Andehany eo voakitsika kely io teny faneva io.
Dia ilay teny faneva fantatsika rehetra ry fiangonana malala fa nalaina tao amin'ny bokin'ny Isaia fahenimpolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: dia asandratro rere mandrakizay ianao, eny ho fifaliana akshany amin'ny taranaka faramandimby.
Ry fiangonana malala. Ny mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonan'Andriamanitra izay manao ny asany ka manaraka ny fepetra izay ataony dia asandratr'Andriamanitra. Mandrakizay ny taranaka mifandimby rehetra ahita ny asan'Andriamanitra ary andray ny fifaliana. Eto amin'izao tontolo izao ry havako malala, mba misy fifaliana ve? Tomany, toreo, kikiky no renao. Fa nefa tsy izany ny tian'Andriamanitra ho re, fa noho ny anao ry fiangonanao sy ny asa apetrany aminao ry fiangonanao dia tian'Andriamanitra iompy ny olona noho ny asan'Andriamanitra vita. Tian'Andriamanitra ho re ny fifaliana miainga amin'ny tany ary mipaka amin'ny lanitra ho an'ny taranaka mifandimby, satria fifaliana avy amin'Andriamanitra fifaliana maharitra. Ry havako malala, miantso anao ny Tompo, tsy nomeny taona vaovao mihitsy ianao raha tsy misy asa ho ampanaoviny ianao, fa tsy velona ho an'ny tenanao ianao, fa velona ho an'Andriamanitra anao ny asany, ka ny heriny sy ny fanahy mba ho taka ny heriny ny vahoakan'Andriamanitra koa izay nientehitra tamin'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity. Ataovy ny asan'Andriamanitra amin'ny fifaliana ary ny heriny sy ny fanahy. Raisintsika ny hira eto mpamaranana hamalintsika ny antson'Andriamanitra, ilazantsika fa tsy andeha irery isika fa hiaraka aminy, dia angataka ny hery isika mba omen'Andriamanitra atsika. Hira
8:17-3, 8:17-3. Tsy andeha irery fa hiaraka aminao, ka dia omeny hery sy fanahinao, inty ao Jesosy, inty irao ao Jesosy. Ekeko re no miaramilanao, ho vonona anao misitraka ao ka irao. Misangana isika fiangonana.
Miaramilan'Andriamanitra, mandehana horesinao ny fahavalonao, ho vitanao ny asan'Andriamanitra ary aharitra ny fifalianao. Amen.